Лаудетур Єзус Крістус. Христос Воскрес. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикан. Сьогодні, 1 травня, католицька церква святкує праздник святого Йосифа Робітника, небесного покровителя усіх трудівників. Це також і перший день місяця, який за традицією присвячений Пречистій Діві Марії. Протягом довгих десятиріч 1 травня було в нашій країні тільки Міжнародним днем трудящих. Але варто призадуматись над християнським значенням цього дня. Святий Йосиф – це небесний покровитель Вселенської Церкви та одночасно покровитель робітників. Святий Йосиф, якого Святе Письмо називає «чоловіком праведним», провів більшу частину свого життя біля верстата у своїй теслярні в Назареті. На перший погляд його життя могло здаватись таким самим, як і багатьох інших, які так, як і він, займались важкою фізичною працею. Щоденна праця святого Йосифа була освячена присутністю Ісуса Христа. Особливий досвід святого Йосифа деяким чином відбивається у житті кожної трудящої людини. І хоч їхня робота може бути дуже відмінною, однак вона завжди спрямована на те, щоб задовольнити якусь людську потребу, щоб служити людині. Віруючі добре знають, що в кожній людині прихований Христос, адже Він сам сказав, що усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Отже, кожною роботою можемо служити самому Христові, наслідуючи приклад святого Йосифа, охоронця Божого Сина.
У неділю 26 квітня папа Венедикт XVI очолив службу Божу на площі Святого Петра у Ватикані, під час якої проголосив святими католицької церкви п'ятьох блаженних, а це святий Аркангело Тадіні, святий Бернард Толомеї, святий Нуно де Санта Марія Алварес Перейра, свята Гелтруде Коменсолі, свята Катерина Волпічеллі. У своїй проповіді, коментуючи євангельський уривок, що був прочитаний під час богослуження, в якому розповідається про те, як Ісус з'явився апостолам після свого воскресіння, Святіший Отець звернув увагу на те, що Спаситель стає перед учнями, щоб допомогти їм зрозуміти Писання і поглянути на події історії спасіння у світлі Пасхи. Цей самий досвід під час євхаристійного богослуження – переживає кожна громада. Служачи Пресвятою Євхаристію, ми спілкуємось з Христом, відкупительною жертвою, і від Нього отримуємо прощення і життя. Чим би було наше християнське життя без Євхаристії? Запитав Венедикт XVI, додаючи, Пресвята Євхаристія є вічною і живою спадщиною, яку Господь нам залишив у найсвятіших тайнах свого тіла і крові, яку ми повинні постійно наново осмислювати і поглиблювати, щоб вона могла, як стверджував слуга Божий Папа Павло VI, залишати слід своєї невичерпної ефективності на усіх днях нашого дочасного життя. Папа ствердив, що новопроголошені святі саме завдяки тому, що живилися євхаристійним хлібом, довели до кінця свою місію євангельської любові у різних середовищах, в яких вони здійснювали свої особливі дарування. Різні людські і духовні історії цих нових святих показують нам глибоку переміну, яку у серці кожної людини здійснює таїнство Христового Воскресіння, основне таїнство, яке спрямовує і керує усією історією спасіння, зазначив Святіший Отець, а далі коротко представив на прикладі біографічних даних новопроголошених святих, як саме Божа благодать діяла через них у тих середовищах, у яких провидіння доручило їм виконувати своє служіння. Венедикт XVI заохотив вірних брати приклад з нових святих, щоб також наше життя ставало піснею про слави Бога, слідуючи за Христом, якому з вірою поклоняємось у Пресвятій Тайні Євхаристії і зі щирістю служимо у наших ближніх.
Віра повинна допомагати нам бачити Божу присутність у світі та в людях, навіть якщо гріх та бруд притемнюють її обличчя. Про це говорив Папа Венедикт XVI під час загальної аудієнції 29 квітня, в останню середу місяця. Темою катехізи Святішого Отця була постать святого Германа, патріарха Константинопольського, та історичний період, в якому він виконував своє нелегке служіння. Хоч святий Герман і не належить до найвизначніших постатей грекомовного християнського сходу, однак його ім'я займає почесне місце в списку оборонців священних образів ікон, складеному під час Другого Нікейського собору. Він відігравав важливу роль під час так званої єресі іконоборства, зумівши гідно вистояти проти імператора Лева III, який був противником ікон. Венедикт XVI пригадав, що під час служіння патріарха Германа Константинополь був під загрозою з боку сарацинів. Під час небезпечної облоги 719 року у місті організовано урочисту процесію з іконою Пресвятої Богородиці та мощами Святого Христа, щоб вимолити захист для міста. І дійсно Константинополь був звільнений, що викликало велику вдячність народу до Господа Бога. Святий Герман після цих подій переконався, що Боже втручання є видимим затвердженням набожності, яку люди виявляли до священних ікон. Однак імператор Лев III, який саме тоді оволодів престолом, почав висловлювати переконання, що об'єднання імперії повинно розпочатись від реорганізації культу, якому, на його думку, загрожувало ідолопоклонство, спричинене вшануванням ікон. Він розпочав знищення святих образів, і коли на початку 170 року організував публічну дискусію проти культу ікон, патріарх Герман виступив на захист правдивої віри, через що був усунений з патріаршого престолу і помер на засланні, забутий майже всіма. Його ім'я було згадане 787 року під час Другого Нікейського собору, коли соборові отці висловились на користь вшанування ікон та належно оцінили заслуги святого Германа. Святий Герман дбав про літургічні відправи та залишив нам у спадок проповіді, присвячені Пречистій Діві Марії, які відіграли важливу роль у формуванні марійської побожності на християнському сході та заході. Зокрема, проповіді на праздник введення в храм Пресвятої Богородиці та на Успіння. Він також дбав про красу Божих храмів. Яку ж роль відіграє навчання та приклад святого Германа для сучасного християнина? Венедикт XVI звернув увагу на три моменти. По-перше, папа зазначив, що цей святий навчає нас про те, що існує певна видимість Бога у світі і в церкві, а ми повинні навчитись її відчитувати. Бог створив людину на свій образ, але цей образ покрився значним брудом гріха, через який Бог майже не проглядався. Святі ікони навчають нас бачити Бога в зображенні Христового обличчя, мовив Святіший Отець, додаючи, що Божий образ можемо відчитати також і у обличчях святих. Другий момент стосується літургії. Якщо вона є гарною та гідно проведеною, то вчиняє видимою Божу велич. А по-третє, святий Герман навчає нас любити церкву. Саме в стосунку до церкви ми, люди, в першу чергу зауважуємо гріх, негативні явища. Але з допомогою віри, яка вчиняє нас здатними по-справжньому бачити, можемо сьогодні і завжди наново відкривати в ній божественну красу. Зауважив Святіший Отець, додаючи, що саме в церкві Бог стає присутнім, жертвується нам у Пресвятій Тайні Євхаристії і залишається присутнім для поклоніння адорації. У церкві Бог промовляє до нас, перебуває з нами. У церкві отримуємо прощення і від Бога вчимося прощати.
Вівторок, 28 квітня, став для постраждалих від потужного землетрусу в регіоні Абруццо днем особливої надії. якою наповнив їхні серця візит Святішого Отця Венедикта XVI. Від землетрусу, який розпочався вночі 6 квітня, а поштовхи якого тривають дотепер, загинуло коло 300 осіб, серед яких дві українки. Символом землетрусу, що зруйнував провінцію, стало селище Онна, яке землетрус знищив ущент. Папа Венедикт XVI відразу запевнив свої постійні молитви в драматичні години величезної трагедії, запевнивши також особисті відвідини. Спільний похорон і заупокійну службу Божу очолював державний секретар Ватикану кардинал Тарчізіо Бертоне. 28 квітня вранці Святіший Отець прибув автомобілем до селища Онна, де відбулась зворушлива зустріч з евакуйованим населенням, яке живе в палатках. Папа звернувся до постраждалих із словами утішення. «Я особисто прибув на цю вашу прекрасну та зранену землю, яка переживає великий біль і ненадійність, щоб у більш безпосередній спосіб виразити свою щиру близькість», – сказав Святіший Отець. Він наголосив на тому, що від першої хвилини жахливого землетрусу супроводжував думками мешканців цієї частини Італії. «З любов'ю я хотів би обняти кожного зокрема. Вся церква тут зі мною, поруч із вашими стражданнями, беручи участь у ваших терпіннях з приводу втрати рідних і близьких, бажаючи допомогти вам відбудувати зруйновані чи пошкоджені землетрусом доми, храми, підприємства. Я захоплююсь вашою відвагою, гідністю і вірою, з якою ви вийшли на зустріч також і цьому важкому випробуванню, подивляючи сильну волю не піддаватися труднощам», – мовив серед загального зворушення папа. Зустріч закінчилась спільним проказуванням молитви «Отче наш» та апостольським благословенням. З Онни Венедикт XVI прибув до міста Л'Аквіла, насамперед до базиліки Пресвятої Марії Сколемаджо з 13 століття, яка сильно пошкоджена внаслідок землетрусу. Далі Венедикт XVI зупинився біля студентського гуртожитку, під руїнами якого загинули десятки студентів, де відбулася зустріч з уцілілими під час цієї катастрофи, які особисто віталися з папою. У приміщенні казарми фінансової поліції в Копіту на передмісті Л'Аквіли пройшла зустріч з душпастирями та мерами 49 містечок та селищ, які найбільше постраждали внаслідок землетрусу. Потім на площі перед казармою Святіший Отець зустрінувся з місцевим населенням та рятівниками і волонтерами.
Від 22 квітня до 1 травня у Бразилії тривали засідання 47-ї загальної асамблеї єпископської конференції, в якій брало участь 326 єпископів, розглядаючи тему «Формація душпастирів, виклики та напрямні лінії». У засіданнях брали участь також і українські владики з Бразилії. Українську католицьку єпархію Святого Івана Хрестителя з осередком в місті Куритибі очолює владика Володимир Ковбич, чину Святого Василія Великого, який має двох єпископів-помічників – Мирона Мазура, чину Святого Василія Великого, і Даниїла Козлінського. Попереднім єпархом був владика-емерит Єфрем Кривий, чину Святого Василія Великого. Про участь українських єпископів в загальній асамблеї єпископської конференції Бразилії розповідає владика Мирон Мазур.
Дорогі радіослухачі з Радіо Ватикану, дуже приємно мені з вами говорити тут з Бразилії. Ми тепер зустрічаємося на конференції єпископів Бразилії. Наша церква гарно розростається. Сьогодні нас є 4 єпископів. Один є емерит, а нас 3 є, щоб пасторально доглянути наших українців тут у Бразилії. Ми тут на конференції якраз студіюємо про священиче виховання. Цікава є річ, бо ми також маємо ту саму тематику у синоді єпископів українських. І також цього року ми мали зустріч тут у Бразилії під проводом пресвященого Кена з Канади, який також усіх виховників зібрав, щоб ми разом студіювали про справу виховання в нашій українській церкві. Богодякуємо ми маємо добре покликання, маємо вистачально священиків, до міри, що можемо навіть і допомагати іншим країнам.
Святий Павло, апостол народів. Передача з нагоди року святого Павла. Після розлуки з Варнавою та Марком у свою другу місіонерську подорож святий Павло взяв із собою силу, про якого з книги «Діяння апостолів» дізнаємося, що він був один із пророків в Єрусалимській церкві, якого місцева громада вислала разом з Павлом та Варнавою до Антіохії, щоб передати постанови Єрусалимського собору. Сила та Павло вирушили до Малої Азії, де апостол народів хотів відвідати громади, засновані під час першої подорожі. Розумів, що вони чекають на його прибуття і слова підтримки та зміцнення. Цього разу вирушили суходолом. Про друге перебування святого Павла у Лістрі книга «Діянь апостолів» розповідає. А був там один учень, Тимотей на ім'я, син однієї жінки, віруючої юдейки, а батька грека. Він мав добру славу між братами Лістрі й Іконії. Павло хотів узяти його з собою і, взявши, обрізав із-за юдеїв, що були в тих місцях. Усі бо знали, що його батько був грек. Як же проходили через міста, передавали їм, щоб берегти ті постанови, що їх були схвалили апостоли і старші в Єрусалимі. Отак церкви утверджувались у вірі і росли числом щоденно. Ким же був Тимотей, якого пізніше святий Павло назве улюбленим сином і вірним у Господі? Ким був той співробітник і приятель апостола народів, про якого згадується на початку чотирьох послань святого Павла і до якого написані два зворушливі послання? Тимотей на час прибуття святого Павла до Лістри вже був християнином. Чому ж апостол, який був дуже прискіпливий у виборі співробітників, так швидко звернув на нього увагу? Мабуть, повірив громаді, яка про нього добре свідчила. Тож молодий християнин, повний духовних і фізичних сил, міг допомогти у трудах місійних подорожей. Вірні Лістри добре знали не лише Тимотея, але й усю його родину. Завдяки посланням святого Павла знаємо ім'я матері Тимотея – Евніка. Це була єврейка, одружена з поганином. З тих же апостольських послань дізнаємося, що свого сина вона виховала в любові до святого письма і навчала дороги до спасіння. У другому посланні святого Павла до Тимотея читаємо: «Пригадую собі ту щиру віру, що у тобі, яка перша була вселилася у твою бабуню Лоїду та у твою матір Евніку, а я певен, що й у тебе». Апостол хвалить Евніку за щиру віру і за те, що зуміла передати її синові. Тож, отримавши засвідчення мешканців Лістри про Тимотея та його сім'ю, святий Павло був спокійний щодо майбутньої співпраці з молодим, але стійким християнином. Евніка, яка з'явилася на сторінках святого письма в тіні свого сина, є однією з перших християнських матерів, яка зробила великий вплив на духовний розвиток дитини. Після неї прийдуть численні інші, відомі, як свята Єлена, мати імператора Костянтина, чи свята Моніка, мати святого Августина, але також і ті, імена яких не увіковічнені, хоч вони спричинилися до зміни життя не лише своїх дітей, але часто й цілих поколінь. І це триває до сьогодні.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Христос Воскрес! Лаудетур Єзус Крістус!